Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі наші друзі і радіослухачі! В ефірі в цьому часі на хвилях Радіо Марія програма «Денна катехеза». Для вас у студії працюю я, Денис Денисенко. І сьогодні катехезу буде провадити отець Руслан Михалків. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Я нагадую, друзі, що ви можете телефонувати до прямого ефіру після закінчення катехези, починаючи з 16 години 30 хвилин, і задавати питання отцю Руслану про тему, яку сьогодні будемо обговорювати. А сьогодні отець Руслан нам буде розповідати про адвент, пояснювати літургійні особливості та як, власне, нам бути готовими і переживати цей час. Нагадаю, лише телефони прямих ефірів – це 044 577 56 46, 098 650 18 60 та 093 272 07 45. І, власне, будемо розпочинати слухати дуже уважно отця Руслана.
Слава Ісусу Христу ще раз, дорогі радіослухачі. Зустрічаємося в цей день, 1 грудня, напередодні початку часу Адвенту. І тому ця наша катехеза буде присвячена саме цій темі літургійному періоду Адвенту, як він розвивався, що мінялося і що ми зараз переживаємо під час Адвенту. Що це за час, чому він саме так переживається, чому співаються певні гімни. Бо взагалі літургійне пережиття певних дійсностей, воно особливо притаманні церкві. Щоправда, ми зараз живемо в такий час, коли певні речі з нашого буденного життя вони тратять свою якусь символічну вартість, тому що навіть дуже просто так з іменем людини. Так, от людина використовує комп'ютер, інтернет, і використовуючи себе, там може називати різними іменами, може називати себе. Там, будучи слабкою людиною в інтернеті, вона є такою зовсім іншою. І відповідно імена дійсності, матеріальні речі, вони тратять свій сенс. Саме тому, особливо, думаю, зараз по-особливому важко переживати літургію церкви, бо певні речі, от навіть це саме питання, як ми переживаємо службу Божу, святу месу, недільну. Є моменти, коли ми сидимо, коли ми встаємо, коли ми складаємо руки, коли ми стаємо на коліна. Оскільки всі роблять це, то автоматично людині так приходить охота і прагнення, і вона повторяє з усіма. Але всі ці моменти, вони не дарма є в визначений момент служби Божої в певному контексті. Це все має своє значення. Таке схоже є цей період Адвенту. Так само, як 40 днів попереджує найбільше свято, найважливіше свято християнської віри, це смерть і воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Взагалі потім пасхальний час ще триває аж до зіслання Святого Духа, до П'ятидесятниці. Так само перед святом Різдва є час Адвенту. І саме слово, думаю, що багато радіослухачів вже знає. Хто не знає, то скажу, що слово «адвент» означає «прихід». Наприклад, з латинської мови це слово. З грецької ще є таке слово, яке теж, думаю, використовується в церковних колах людей, які близько є до церкви, до літургії церкви, це слово парузія. Але воно не так в латинській церкві використовується. Отже, слово адвент. Наприклад, коли ми молимося молитву «Отче наш», «Нехай прийде царство Твоє», то по латині воно звучить «Adveniat regnum tuum». Тобто це є очікування, але не тільки таке якесь пасивне очікування, що щось наближається, а це є очікування активне, так, прагнення події, яка надходить. І час Адвенту – це якраз час, в якому ми пробуємо весь цей час. Він триває 4 тижні. Зараз ще деталізую, поясню, на чому полягають ці тижні. І протягом 4 тижнів людина пробує скерувати, християнин пробує скерувати себе на очікування цієї таємниці. Більше розпалити в собі прагнення, щоб Господь прийшов. І очікування остаточно, хоча закінчується цей період Адвенту святом Різдва Господнього, коли ми дивимося на Ісуса Христа, який сходить і втілюється з Пресвятої Діви Марії, і народжується у вбогій стані Віфлеємській, паралельно разом з тим ще є одна тема, яка є продовженням цієї неділі, яку ми тільки що святкували, це неділя Христа Царя. Отже, Адвент якби нагадує нам, що ми очікуємо другого приходу Ісуса Христа також. Одночасно це є очікування Ісуса Христа, який народжується, це дивитися в минуле. В минуле і літургійно собі пригадувати, що ми очікуємо, в нас є потреба. В нас є потреба, щоб Ісус Христос зійшов, щоб був серед нас, щоб Він стався людиною, щоб ми з такої людської сторони відчували, бачили Його серед нас, щоб ми слухали Його Слово, щоб ми пробували це Слово потім реалізувати і втілити. Дивимося на Нього як на досконалу людину, як на того, на образ якого ми були створені. І ця тотожність, саме ця тотожність, вона пробуджує в нас прагнення на прихід Ісуса Христа. Не, що літургійно треба святкувати, оскільки, так, Ісус Христос прийшов, вже врятував світ, спас світ, і все сталося, відповідно, нам чимось треба зайняти, і ми так намножили певні свята, певні часи, і згадуємо, хоча вже все в минулому, вже все сталося, ми зараз спокійно можемо продовжувати жити. Літургія, суть літургії християнської якраз полягає в тому, що через літургію уприсутнюються певні дійсності в словах, в обрядах. І якщо я активну участь беру в цих літургіях, в цих обрядах, це стає можливістю для мене. Я збагачуюся, я перемінююся, я привласнюю певні деталі з дійсності, які сховані в обрядах, і в яких я беру участь. З однієї сторони, ми очікуємо Ісуса Христа, ми пригадуємо, як ми очікували нашу потребу. Але з іншої сторони, ми також очікуємо на те, що Ісус Христос прийде вдруге. Прийде вдруге як справедливий суддя, щоб покарати за зло і нагородити за добро. Хоча ці слова в нашій культурі «покарати» по відношенню до Бога можуть звучати гостро, можуть навіть бути певні, навіть неприйнятними, як так Бог там злий, він ж добрий, він мусить бути добрий. Отже, Бог є справедливий суддя. Це означає, що він називає речі по імені. Він те, що є добре, і каже, це є добре, і я радий з цього. А те, що зле, він називає своїм іменем, каже, це є зле, і воно не від мене, воно проти мене, більше того. Саме тому цей час Адвенту, він є постом. Це так прийнято говорити, що це час очікування. Час очікування на цих дві події. Так, народження Ісуса Христа і другого приходу. Літургійний колір в цей час є фіолетовий. Тому що фіолетовий колір є покутним кольором. Наприклад, священники одягають літургійні шати в латинській західній традиції – фіолетового кольору в часі Адвенту, в часі Великого Посту, і також на похорона, щоб виразити смуток. Сам себе колір, він такий є, до такого надихає. Ще, якщо так трошечки дегресію маленьку зробити, то ще є в церкві наступні кольори, це зелений, він вживається в звичайний період, так званий, якого є найбільше в літургійному році. Червоний, який одягається священники в часі спомину мучеників, або Святого Духа, наприклад, День П'ятидесятниці, і білий, або так само золотий. Він, скажімо, він тітки має свої білий, золотий, срібний, це все один той самий кольор. Це урочистий кольор, кольор урочистості, кольор радості. Отже, під час Адвенту священник одівається фіолетовий кольор, щоб підкреслити певне таке покутне приготування, певну обмеженість. Хоча одночасно цей час називається часом радісного очікування. Тому що подія, яка в кінці очікується, це народження Ісуса Христа, який ми вже знаємо, що стався. Тому це таке, ну, якби згадати, поставити себе в минулому, і я вже знаю, що це вже сталося, так? Це вже сталося, що Ісус Христос прийшов і є посеред нас. Радісне очікування, яке одночасно покутним. Особою, таким символом, який супроводжує час Адвенту, є Пресвята Діва Марія. Тому що вона є взірцем, насправді, в дуже багатьох аспектах для нас, християн. Вона є, ми її вшановуємо як Богородицю, тобто як ту, що породила Ісуса Христа. Хоча за тим стоять великі дискусії, і протестантські спільноти церковні не приймають Пресвяту Діву Марію як ту, яка народила Ісуса Христа, як ту, яка народила Бога. Але ще з перших століть в церкві ми визнаємо цю віру, що Пресвята Діва Марія народила Ісуса Христа, який має людську природу, але одночасно божественну природу. І в ньому ця людська і божественна природа настільки єдині, що Пресвята Діва Марія народила не лише тіло людське, фізіологічне Ісуса Христа, але справді стала його матір'ю. Це великі таємниці, якщо вони вдуматися, вони справді стають, можливо, навіть трохи шокуючими для нас. Але тому Пресвята Діва Марія, ми її вшановуємо не лише як Богородицю, але в першу чергу як ту, яка належно очікувала прихід, яка вміла слухати, яка вміла відповідати, яка була уважною. Серед в літургії адвентовій з'являються служби Божі, які називаються роратні. Вони походять з того, що в наших орденах, в монастирях були такі спеціальні служби Божі, в яких оспівувалася Пресвята Діва Марія. І один з найвідоміших гімнів це був гімн, цитата з пророка Ісаї, в якому говориться, очікується, є такий в Ісаї 45, де говориться слова, що нехай небеса нехай відкриються небеса і зішлють росою справедливого. Згодом церква розпізнала в цих словах таке очікування Ісуса Христа, який якби ніби вже в повітрі, але якому потрібно певна інтервенція, певне втручання Бога, щоб ця роса, яка в повітрі є, щоб вона кристалізувалася і впала на землю. Це також один з сильних текстів, який показує і близькість Бога, який не є далеко, який не віддалився від світу, який не є тим, що упереджено ставиться до світу. Але якраз навпаки, він є тим, що прихильно ставиться до світу, який знає немочі світу і саме тому хоче зійти, хоче спуститися, хоче стати серед нас. Це така близькість Бога. Пресвята Діва Марія є прикладом того, тієї особи є, можна сказати, моделлю християнина, який уважно очікує, який слухає, який готовий прийняти об'явлення Боже, прихід Господа. Саме тому ці служби Божі називаються роратніми. Ну, можете вже тепер спокійно сказати, що ми знаємо, звідки це слово «рорати» походить. З цього латинського гімну, з перших слів латинського гімну «рорати» – «целі де супер», відкритися небеса. І престадів Марія є особливим символом під час цих служб Божих. Зазвичай вони відправляються зранку, навіть дуже зранку, година 6-7, коли ще темно. Цим літургія хоче підкреслити наш стан, який є в темряві, запалені деякі свічки, головна лампада в церкві є виключена, світла виключені, тільки є свічки на вівтарі. І входиться, коли входиться, співається цей гімн, зазвичай «Рорате Целі» або його переклади, його інші мелодії цього тексту. І в такому сумраку, темряві священик починає службу Божу. І коли доходить до слів «Слава Вовишніх Богу», то всюди світло запалюється, потім продовжується звичайна служба Божа. Одяг в цей момент, він є білий з голубеньким, з голубим, з блакитним. Це є той самий білий, тільки є певні додатки голубі, які підкреслюють вшанування Пресвятої Діви Марії. Ще щодо літургії, цей гімн «Слава Вовишніх Богу» за традицією приписують святому Амвросію, який був єпископом Мілано в 4 столітті, і який написав цей радісний гімн на честь народження Ісуса Христа. Він настільки став важливим, що співається в кожні святкові дні, в недільні дні і урочистості. Цілю цього очікування, яке є перед нами в Адвенті, це Ісус Христос, як я вже сказав, який приходить, щоб бути серед нас, і очікування другого приходу Ісуса Христа, який прийде судити цей світ. На відміну від східної традиції, де цей період Адвенту, період перед Різдвом, є Різдвяний піст, який триває також, як і Великий піст, 40 днів. В Західній церкві цей період Адвенту очікування, радісне очікування покутного народження Ісуса Христа, він триває 4 неділі. В церковній традиції тиждень починається з неділі саме з неділі. Неділя вважається першим днем. Навіть є таке свідчення Діянь апостолів, де говориться, що апостоли зустрічалися в перший день. Ісус Христос воскрес, потім по 8 днях, тобто в день Його воскресіння, апостоли знову зустрічаються. Є декілька свідчень, що апостоли зустрічаються якраз в перший день тижня. Тобто ми зараз звикли, для нас в такому світському розумінні тиждень починається в понеділок, ну і потім є вікенд, так, закінчення тижня. Це субота і неділя. Це згодом так перемінилося, і ми маємо такий підхід. Але літургійно, і також в тамті часи, для євреїв субота була останнім днем тижня, 7-м днем тижня. А неділя, відповідно, була першим днем робочим. Але оскільки саме цей день, який є також досить символічним, Ісус Христос воскресає, воскресіння є таким днем нового створіння. Так, як Бог цілий тиждень готував, то перший день тижня готував світ, створив його, то перший день після суботи він воскресає. Саме тому ми вшановуємо цей день, саме тому в цей день ми збираємося, є недільні служби Божі, є навіть заповідь, яка говорить, пам'ятайте, день святий святкувати. І в церкві, в християнських церквах, не всіх, щоправда, ми святкуємо якраз неділю. Чому не всіх? Тому що є деякі протестантські спільноти, які ставлять наголос все ж таки на суботу, що субота є святим днем. Цей день потрібно святкувати. Ну, в простонароді їх називають, я думаю, що всі вже зрозуміли, суботниками, якраз цієї причини. Отже, 4 тижні. 4 тижні, які також мають свої назви, Вони, щоправда, не є дуже такими популярними і відомими. Найвідоміше серед них є третій тиждень періоду Адвенту, тому що і він називається Гаудате. Різниця між іншими неділями цього періоду те, що священик, як звичайно, він одягнений в фіолетовий колір, а в цю неділю, третю неділю, по можливості, якщо є така можливість, ну, скажімо, придбаний орнат, одяг літургійний, то священик одягається в такий орнат і одяг такого рожевого кольору. Чому? Тому що це знак того, що це фіолетовий, як би можна сказати, розбавлений. Тратиться згущеність фіолетового. Якщо так його розвести з водою, то він є таким слабо фіолетовим, десь так близько до рожевого. І саме в цю неділю, ще є одна неділя, це четверта неділя Великого посту, яка також називається Лаудате, тільки два рази в рік вживається цей кольор рожевий. Він означає, що концентрація, зосередженість цього періоду Адвенту вже зменшується, і ми ж зараз близько, ще ближче до приходу Ісуса Христа. Ми його очікуємо, і наша ця напруга від очікування, вона зменшується, тому що близько Господь. Також 17-го аж по 24-й, по 23-й, 24 грудня, всі ці дні по черзі вони мають певну тематику. І якщо це особливо важливо для монашого життя, тому що монахи мають можливість на літургії бути присутніми, розважають на тексти, вони мають ці тексти в себе вдома, в покеліях. Оскільки літургія, вона якраз плекалася і зроджувалася особливо в монастирях, то, відповідно, літургії, які ми маємо щоденні, вони назнаменовані цим пережиттям монашим. Ну і до цих пір так і залишається, хоча кажу, що воно може просто втекти з нашої уваги ці назви окремі всіх цих семи днів перед народженням Ісуса Христа. Звідки вони називаються? Ми знаємо, що перед Євангелієм є така антифона, співається Алілуя, є певна коротка антифона. І в цих коротких антифонах Ісус Христос називається різними іменами. І це заохочується так монашу спільноту, щоб вони розважали Ісуса Христа в цей день з певної перспективи. Оскільки, думаю, що повторюся, що ми не маємо такої можливості всі тексти перед собою мати, наше життя має свій ритм, більше того, ми не завжди можемо бути присутні на цих літургіях в ці дні, які є ненедільними. Але все ж таки хотів би назвати це, тому що воно має своє значення, свою роль. Отже, 17-го числа вшановується Ісуса Христа як мудрість. Є такі перші слова о мудрості, яка і так далі. Отже, Ісус Христос, ми його очікуємо не лише як малу дитину, але в ньому бачимо велику мудрість, яка зовсім не є мудрістю цього світу. Тому що цей світ має свою мудрість. Має мудрість сильного, має мудрість багатого, має мудрість зверхню, яка домінує, яка володарює, яка зовсім не служить. А в Ісусі Христі ми бачимо мудрість, яка є іншою, яка може навіть і антиподом до мудрості цього світу. Але, незважаючи на свою слабкість, вона насправді є мудрістю. Тому що з часом видно, що коли людина будує на словах Ісуса Христа, видно, що він насправді мудрий, що на цьому варто будувати. Заради цього варто тратити свій час і присвячувати самого себе, певні речі в нашому житті Господу Богу. 18 числа грудня Ісуса Христа споглядається як Адонай. Адонай – це одне з імен, яким Бог називався в Старому Завіті. Знаємо, є, наприклад, така спільнота, яка називається «Свідки Єгови», які, зрештою, не є християнами, тому що вони не вірують в одного Бога в трьох особах, що це Бог, і кожна з цих трьох особ, Отець, Син і Святий Дух, є Богом. І вони навіть такі ставлять, що ім'я Боже – це Яхве. Це правда, що Бог явився під таким іменем, з таким іменем в один з найважливіших моментів, коли об'являвся Мойсею. Але Старий Завіт є наповнений цими іменами. Вони дуже різнорідні. Це Адонай, це Саваот. І за кожним ім'ям стоїть певне значення, певний контекст. Наприклад, Саваот – це Господь воїнств, тобто, ну, скажімо так, воєнокомандуючий. Той, який веде свій народ до бою, до перемоги. Адонай, в свою чергу, означає Господа, який керує, який Господь, який є присутній. 19 число, в свою чергу, Ісуса Христа називається коренем Єсея. Це походить з пророцтв. І там говориться, що дерево Ізраїля, оскільки воно не приносить плодів, очікуваних Богом, воно перетворюється на пень. І з того пня, з пня Єсея, Єсей був батьком царя Давида, народжується пагін, який принесе світу спасіння. Це такий образ, в якому в Ісусі Христі ми бачимо сповнення царства, гарантованого Давидові самим Богом. 20 число, 20 грудня, Ісуса Христа встановлюється як ключ Давида, влада. Давид є таким ідеалом царя. Тут вже стає зрозуміло, що ми чекаємо Ісуса Христа як остаточного царя, який зацарює це в цьому контексті. І ключ Давида – це той, який, в якому є повнота відкривати все благо, являти все благо людині. 21 числа Ісуса Христа називається сходом, о сходи сонця. Я думаю, що зараз в наші часи ми трохи втратили прив'язаність нашу до натуральних подій. Більше того, певні натуральні події ми сприймаємо як перешкоди. Наприклад, дощ йде, ну, то ми мусимо вдома сидіти, ну, і незручно. Сніг йде, він теж може підкоригувати нашу поведінку. Тобто ми хочемо мати автономію, а явище природи часто для нас є таким чимось чужим, може навіть перешкодою. В тому числі ми не помічаємо красу, наприклад, сходу, ми до неї звикли, чи заходу сонця. Отже, схід сонця – це явлення сонця, це день, це час, коли наступає день, коли відступає ніч, повна небезпек, на той час не було, все освітлено, так. Ніч – це час, коли ворог може наблизитися і застати зненацька мене, зробити мені неприємний сюрприз. А день – це такий час, коли я себе відчуваю безпечно і впевнено. І саме про це йдеться, коли називається Ісуса Христа сходом. 22 числа антифона говорить нам про Ісуса Христа як про царя народів, який приходить і зацарює над всім світом.
Отже, ми прийняли дзвіночок, давайте, може, ми заслухаємо слухача.
Добре.
Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава Навікін.
Це я, так?
Так, кажіть, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, чи не здається вам, що це трошки неправильно, нетолерантно критикувати інші конфесії, коли вони не можуть дати відповідь в ефірі? Я маю на увазі протестантів, що не тільки протестантів, що ви сказали, що не поважають Марію, тому що яка народила Бога, це не відповідає дійсності, я вам скажу. Протестанти поважають Марію, яка народила Сина Ісуса Христа, і поважають Трійцю, а якщо Трійця – це Син, це Отець і Син, і Дух Святий, так? Значить, і поважають Бога. І всі протестанти рахують, що Марія народила Бога. Її поважають і признають. Не признають іншого, що вона вознеслась на небо в тілі. І я б хотів, щоб ви процитували, де в Біблії це написано. Це по-перше. Ну і інші там догмати я не хочу вже називати. Дайте відповідь, будь ласка.
Дякую. Ну,
на рахунок того, чи мені здається справедливим, несправедливим, ну, оскільки Радіо Марія...
Ні, здається, так... отче, я буквально ремарочку скажу, здається, в отець Руслан не висловив критики протестантським церквам, він лише згадав окрему деномінацію, яку вже ми скільки разів в ефірі Радіо Марія і тим більше з протестантськими теологами, визнаними теологами, визнаних церков, поговорили про те, чи, власне, самі протестантські церкви визнають їх як повноцінних членів та складових своєї церкви, чи ні. Будь ласка, отче.
На рахунок того, чи мені не здається, що я можу говорити, а інші не можуть говорити. Ну, Радіо Марія є католицьким радіо. Ну і час, який ми зараз присвячуємо, це як час катехези, так? І ця денна катехеза, є різні моменти, є різні катехети, які проводять ці катехези. Відповідно, вони роблять катехези так, як щодо речей, які навчає нас церква, так? І відповідно, ну, я не можу, наприклад, проводячи катехезу, запроджувати, я розумію, що це публічно відбувається, ну, але в цьому і суть існування Радіо Марія, щоб певний голос католицької церкви зробити публічним. Про це можна дискутувати, про певні правди. Ну, тут це зовсім в іншому форматі відбувається, так. Потім, щодо того, чи протестанти є визнані християнами, зрозуміло. Ну, тут я якраз згадував про свідків Єгови, які,
ну, то, власне, от я про що ж кажу.
Є, які не є християнами, оскільки вони не вірять в Трійцю. Вони використовують певні пояснення. Особисто я неодноразово зустрічав певні корективи, в одному моменті поясниться так, в другому іншому з певними іншими наголосами. Ну, але я не хотів би в це входити.
Тобто, ну так, ми не будемо занурювати в це. Це є переливанням з пустого до порожнього, бо ми постійно, власне, із катехитами, із теологами, оце свідки Єгови протестанти, оцей конфлікт, він іде вже, триває, скільки я проваджу ефіри, то я також, отче, вважаю, що ми мусимо з вами, ну, закрити, власне, це питання і до нього більше не повертатися.
Ну, як би там не було, скільки слово слухача було,
ну, так,
було сказане, так, ну то зрозуміло, що на нього потрібно дати відповідь.
Друзі, я нагадую, що триває програма «Денна катехеза». Ми розмовляємо з отцем Русланом Михалківим про адвент, про те, як переживати адвент, з чого він складається. Отець Руслан детально розповів нам про те, як підготуватися та як переживати цей період. Маємо зовсім трошки часу для того, щоб на відкритих телефонних лініях прямого ефіру прийняти ваші дзвіночки, з вами поспілкуватися. Я маю ще дзвіночок до студії. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу, навіки цей років, отче Руслане. А ви дозволите, я дам відповідь протестанту. Справа в тому, що є, крім Євангелія, є ще предання. Зайдіть, прошу вас, до Кирилівської церкви. Це 18 століття. Ви побачите у спіні Богородиці. там гріб відкритий, але тіла Богородиці нема, пророслий квітами. Надзвичайно зворушлива така фреска. І ще за одним з переданням, коли відбулося Успіння Богородиці, то всі апостоли зібралися біля її ложа. Але, знаєте, хто запізнювався, то мене було. А він в Індії був, бо він там проповідував, і чудесна сила його підняла. І за цим переказом він уже в небі зустрів Богородицю, і вона віддала йому свій пояс. Це от церква не лише послуговується Святим Письмом, але й переданнями. На тому вона тримається. До вас, отче Руслане, я маю запитання, оскільки я належу до православної церкви, у нас інші кольори використовуються богослужіння. Розкажіть, будь ласка, трошечки от про одяг, оскільки ви заторкнули, і коли, в який період ці кольори міняються, бо це теж має певну символіку, і воно стосується і до глибини, так би мовити, християнського вчення, оскільки воно доповнює. Дуже дякую вам. З Богом.
З Богом. Дякую, пані Ірино.
Дякую за запитання. Ну, з кольорами...
Навіть з кольорами так дуже довго буде.
Так, ну, якщо так сухо і відповісти на це питання, то ми маємо до Ватиканського собору, який був в 1962-65 роках, були інші деталі, одяг був священницький інший, потім він змінився. І спрощено і підкориговане використання кольорів. Отже, є чотири кольори. Зелений кольор – це він є кольором надії і щоденності життя. Так? Життя, яке є навколо, яке цвіте, трава, дерева. Зелений кольор. Хоча не знаю, що в Східній церкві, православній церкві, зелений колір є також символом Святого Духа. Чому? Тому що він це назнаменовано певною монашою традицією. І монахи в свій час, в перших віках, вони жили зазвичай на пустелі. І зелений колір – це був рідкістю і символом багатства, так, символом плодоносності, символом присутності Святого Духа. Це певна така різниця в літургійних кольорах. Отже, в нас зелений колір – це символ звичайності, надії, життя, щоденності. Потім є фіолетовий колір, який колись це був чорний колір, який використовувався, наприклад, на похоронах, в різного роду інших літургіях. Зараз він перейшов в фіолетовий, і він використовується в часі Адвенту, от про який ми зараз говоримо, в часі Великого Посту і в похоронах, тому що це символ такої туги, суму. Наступний колір – це червоний колір, який використовується в літургіях про мучеників, які пролили свою кров, і в літургіях на честь Святого Духа. І останній колір, четвертий, який використовується – це білий, хоча він може мати варіації, до нього можуть додаватися елементи. Він може бути білий, срібний, золотий, може бути білий з елементами блакитними на честь Пресвятої Діви Марії, її урочистості. Але він означає славу, славу золоту, так, славу Господню.
Отже, давайте ще ми приймемо останній дзвіночок на сьогоднішню передачу. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Алло.
Так, кажіть, будь ласка.
Слава навіки Богу, отче. Я з вашого дозволу, оце я, мені згадалось, жіночка ця сказала насчет кольорів, а мені, ні, це я не в вигляді докору вам. Просто згадалось, і Святого Письма є така рядок. Ви навчились розлічати цвіта неба, а знамені времени розлічати не можете. Ну це як слово. А ото щодо свідків, це не саме найстрашніше, що розривають і Бога на три частини, а те, що вони не вважають Святого Духа особистістю. Вони вважають його просто...
Пане, у вас буде запитання по темі катехези? Пане, у вас буде запитання по темі катехези? Мовчіть. Добре, це було свідчення. Отже, я, з вашого дозволу, це питання зніму. Це, ну, ні до чого. І, ну, мені здається, це особисто вас також ображає. Я хочу запитати наприкінці, поставити от підсумкове запитання. Адвент є часом радісної покути. Ми знаємо, що це є період посту. От скажіть, будь ласка, але так за можливості дуже коротко, як ми маємо пережити оцей період посту? Що нам на що найголовніше потрібно звертати увагу, як налаштуватися і як його власне провести, пережити?
Піст фізичний, він є таким елементом, який є помічний, який створює певні зовнішні умови для того, щоб ми більше працювали серцем. Хоча піст додає нам незручності, ну, оскільки постати означає відчувати навіть голод, так, чи прагнення їжі, з яким потрібно боротися. Ну, але це певне виховання і дисципліна. Він приносить свої плоди в тому, що ми пробуємо більше зосередитися. Це праця. Вона, здається, коли її не практикуєш, вона, здається, неможливо. Тому що як постиш, ти думаєш про їжу, ну і все, чи як якими іншими речами займатися. Але якраз таке дивне відкриття, що коли людина більше пробує віддалити зовнішні справи, вона більше має можливості зосередитися на внутрішніх справах. Саме тому, коли вона бере участь у літургії, їй це допомагає, бо вона не сама залишається на самоті з собою, а відкривається на Бога, на присутність церкви в її житті. І це є центром приготування, наше серце, наша боротьба з тим, що є в нас, наша боротьба з нашими вадами, наша праця над тим, щоб в нас чесноти зростали, в нас зростала віра, наше смирення перед Богом. Тому піст, особливо в нашій традиції, в західній, він не має якогось такого рішучого, вирішального значення. Хоча він присутній, церква завжди цього захоче. Є дні обов'язкового посту, є пасхальна, є, наприклад, різдвяна вігілія і так далі. Це все присутнє, тільки воно не має якогось такого, ну, сильного значення. Хоча я зовсім не підважую тут традицію Східної церкви, тому що знаю з життя, наприклад, нашої церкви в Італії, там є багато наших людей, які працюють, і греко-католики або православних, то італійці, вони завжди з таким захопленням говорять про цю практику посту християнами, з таким справді збудуванням.
Отже, дуже дякую. На жаль, маємо завершувати вже. Я нагадаю, розмовляли ми з отцем Русланом Михалкевим, розмовляли в контексті теми приготування до Адвенту, адже Адвент вже розпочинається з наступної неділі. Тому, отче, сердечно вам дякуємо, просимо вашого благословення і будемо прощатися.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. Дорогі друзі, це була програма «Денна катехеза». Лишайтеся з Богом та Радіо Марія.